Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски, денеска вторник, 4. март 2025, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со што имаме за ова издание, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Денеска во Будимпешто се очекува средба меѓу Христијан Мицковски и унгарскиот домакин Виктор Орбан, а на 4. април во Софија се предвидува средба Радев Силјановска-Давкова. Од актуелните меѓународни теми, како што растат тензиите меѓу Украина и САД, европските лидери ги преиспитуваат своите одбранбени стратегии со повици за зголемени војни трошоци и единство во поддршката на Украина против руската агресија. Ќе слушаме и за следувањето на приватното вселенско летало Blue Ghost на месечината, од каде што направи впечатливи слики од површината. И подоцна го продолжуваме разговорот со Иван Дурготов, млад европски амбасадор, и Мартин Николовски, млад новинар во македонската телевизија, кој се вокуса посета на Австралија. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, председателот на САД Доналд Трамп изјави дека се уште е заинтересиран за договор за минерали со Украина. Откриена големината на родовата нееднаквост во платите во Австралија. Македонска висока делегација е во посета на Будимпешта, каде се очекува средба меѓу Христијан Мицковски и неговиот домаќин Виктор Орбан. И во крикетот, Австралија и Индија се борат за место во одлучувачкиот надпревар во трофеј на шампионите. Слушајте не. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека се уште е заинтересиран за договор за минерали со Украина. Договорот беше близко до потпишување во текот на викендот, но жестоката размена на зборови во Белата куќа значеше дека на украинскиот председател Володимир Зеленски му беше кажано да замине, а договорот остана неподпишан. Господин Трамп вели дека сака да го види договорот за минерали завршен и дека исто така сака да види крај на борбите во Украина.
It takes two to tango, and you're going to have to make a deal with Russia, and you're going to have to make a deal with Ukraine. You're going to have the consent from the European nations, because I think that's important, and from us. I think everybody has to get into a room, and we have to make a deal. And the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person will not be listened to very long.
Господин Трамп вели дека не им останува простор на Канада и Мексико да преговараат за да го избегнат почетокот на големите нови царини. Тој обезбеди едномесечно одложување во февруари, откако двете земји ветија одстапки. Сега господин Трамп вели дека тарифите од 25% ќе стапат на сила во наредните часови, како и дополнителни тарифи од 10% за Кина, покрај царината од 10%, што стапи на сила пред еден месец. Председателот на САД вели дека царините се одговор на протокот на нелегални дроги и мигранти во Соединетите Американски држави. Сепак, податоците од царината и граничната заштита на САД покажуваат дека Канада нема речиси никаква улога во кризата со предозирање во САД, а шверцот со фентанил преку јужната граница од Мексико е преполовен во текот на 12 месеци до февруари. Господин Трамп вели дека неговиот став не е променет.
No, the tariffs, you know, they're all set. They go into effect tomorrow. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico. And as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. And it comes in from Canada and it comes in from Mexico. And
Висока македонска делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски од вчера е во дводневна посета на Будимпешта, Унгарија, каде министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот унгарски колега Петер Сиарто потпишаа акционен план за размена на експертиза од страна на унгарската дипломатска академија за јавни службеници. По потпишувањето на акциониот план на заедничката пресконференција, Сиарто уште еднаш ја потенцира поддршката што Унгарија ја дава на Македонија за зачленување во Европската унија, но исто така нагласи дека двете земји се залагаат за мир во Украина, што го покажале со поддршката на резолуцијата на САД во Обединетите нации. Тој потенцира дека враќањето на мирот не е во интерес само на Македонија и на Унгарија, туку на сите, бидејќи, како што рече, зајакнувањето на економијата на државите на Европската унија зависи од мирот и од проширувањето на унијата кон Западниот Балкан. Унгарско-македонската меѓувладина седница завршува денеска со пресконференција на премиерите Христијан Мицкоски и Виктор Орбан. Жителите на Квинсленд се повикани сериозно да ја сватат заканата од тропскиот циклон Алфред. Циклонот се движи кон југ и се очекува да сврти кон запад, кон копното денеска и ќе се спушти меѓу Брисбен и Саншайн Коуст доцна во четврток или рано во петок. Се очекува да донесе силни ветрови што може да предизвикаат штети и големи поплави, при што се очекува да бидат погодени до половина милион домови. Премиерот на Квинсленд Дејвид Кресафули вели дека е важно да се биде подготвен.
We are putting all the preparations in place and we're asking Queenslanders to do the same. And it is important that people take the event seriously, that they stay up to date with warnings. And Queenslanders need to know if they do that, they will be able to get through the event and as a state will be able to come out the other side of this.
Градскиот совет на Брисбен ги суспендираше сите услуги на фериботот City Cat и Kitty Cat, преместувајќи ги пловилата на безбедни локации. Податоците за родовиот јаз во платите во Австралија покажуваат дека за секој 1 долар заработен од маж, жените во просек се уште заработуваат само 78 центи. Кога ќе се собере повеќе од една година, разликата е над 28 милијади долари. Агенцијата за родова еднаквост на работното место го објави својот втор извештај за следење на просечната заработка на жените и мажите во работната сила. Извештајот опфаќа повеќе од 5,3 милиони работници, вработени во приватниот сектор, во речиси 10 илјади компании, по-конкретно кај 7800 индивидуални работодавачи и 1700 корпорациски групи. 79% од работодавачите имаат родов јаз во платите надвор од целниот обсек од под 5% во која било насока. Ова значи дека само 21% од австралиските работодавачи го достигнале целниот обсек на она што ефективно се смета за елиминација на нивниот јаз во платите. Во текот на минатата година повеќе од половина, поточно 56% од австралиските компании имаа подобрување во јазот во платите меѓу половите. Сујзната влада одговори на ветувањето на опозицијата дека доколку победи на престојните избори ќе купи 28 нови авиони од типот F-5 како дел од напорите за зголемување на трошоците за одбрана на Австралија. Коалицијата вели дека авионите би чинили 3 милиарди долари, но министерот за одбранбена индустрија и испорака на капацитети Пат Конрој вели дека оваа бројка е цитат сосема смешна и дека неговата порака до луѓето е цитат ако не можете да добиете едноставни факти директни за одбраната, не може да ви се верува во врска со одбрана на нацијата.
The last acquisition of Joint Strike Fighters, 32 in this case by Romania, late last year, cost $11.5 billion. Not $3 billion, as Peter Dutton says it, all he needs. So my message to people is, if you can't get simple facts right on defence, you can't be trusted with defence of the nation.
Синдикатите на јавниот сектор во Викторија се собраа против независна ревизија на државната јавна служба, која што се очекува да доведе до големи намалувања на работни места. Синдикатите велат дека се сомневаат во независноста на прегледот, со оглед на целта на владата да го намали јавниот сектор на нивоата пред пандемијата. Викториската благајничка Джаклин Саймс предходно изјави дека тоа може да значи губење до 3000 работни места. Секретарот на Викторискиот огранок на Унијата и Синдикатот на јавниот сектор, Карен Бат, вели дека владата наместо тоа треба да го преиспита своето подпирање на консултанти.
Enough is enough. The state government has been restructuring government departments for the last 3 years. We've had early retirements, we've had compulsory packages in some areas, we've had voluntary packages. At some point, the service will be allowed to deliver the services it's employed to do.
Премиерот Антони Албанезе вели дека ветувањето на лидерот на опозицијата да ги укине правата за работа од дома за вработените во јавниот сервис е мрзлива политика. Питер Датон вели дека доколку биде избран во владата на престојните избори, сака вработените да се вратат во канцеларија 5 дена во неделата. Тоа е дел од пошироката акција на Датон врз јавниот сектор пред изборите, ветувајќи дека ќе укине десетици илјади работни места. Тој вели дека тоа ќе го финансира нивното ветување за да се совпадне со мултимилионското ветување на лабористите за Медикер. Премиерот ја критикуваше најавата, велејќи дека зајакнувањето на јавниот сервис од страна на владата е од витално значење во расчистувањето на редиците во кои чекаат ветераните за решавање на нивните прашања, порачувајќи му на Датон дека не мора да ги усвои сите политики на Америка.
You know, we don't have to adopt all of America's policies. What we have here from Peter Dutton is that he's so policy lazy, him and his team, that they just, if they hear something, you know, on the news, an announcement from overseas about sacking public servants or people working from home, they say, yeah, I'll have some of that.
Почит му се оддава на австралијецот Джеймс Харисон, кој преку своите крводарувања спаси животи на повеќе од 2 милиони бебиња. Тој почина на 88 годишна возраст, мирно во сон, во домот за стари лица во Пенинсула Village Nursing Home на 17 февруари. Австралијскиот Црвен крст Lifeblood ја потврди неговата смрт, заблагодарувајќи му се за неговите дарувања на крв на секои 2 недели, кои вкупно изнесуваа повеќе од 1173 дарувања, почнувајќи од неговата 18 годишна возраст до неговото пензионирање на 81 годишна возраст. Керката на господин Харисон, Трейси Меллоушип, вели дека незиниот татко бил хуманитарец во срце. Неговата одлука да биде доживотен крводарител следала по операција на белите дробови на 14 годишна возраст, за која била потребна повеќе кратна трансфузија на крв. Неговата плазма го содржеше редкото и скапоцено антитело АНТ-Д, кое се користи за производство на лекови што спасуваат животи и што им се даваат на мајките во случаи кога има опасност нивната крв да ги нападне нивните неродени бебиња. Кат Стон од Lifeblood вели Джеймс Харисон за себе остава неверојатно наследство.
James will always say that his donations were no more important than anybody else's, and on some level, that's true. But the reason James was so special is he continued to come in a regular habit, and his special blood with that rare anti-D antibody saved over 2 million lives during his time donating with Lifeblood. What an incredible legacy to leave, that this simple act of donating has saved so many lives.
Палестинските и израелските режисери на филмот награден со Оскар го повикаа светот да бара еднакви права за нивните два народи. Филмот «Нема друга земја» кој го открива израелското раселување на палестинската заедница на окупираниот западен брег освои Оскар во категоријата за документарен игран филм на вчерашната церемонија. Корежисерите Базел Адра и израелскиот новинар Јувал Абрахам поминаа 5 години во снимање на филмот, кој покажува насилство од страна на еврејските доселеници и израелските војници како уриваат домови и ги иселуваат жителите. Документарецот ги истакнува паралелните реалности во кои живеат двајцата пријатели, господин Абрахам кој може слободно да патува и господин Адра ограничен на територијата која станува се помала за палестинците. Господин Абрахам го искористи својот говор за да повика на мир и ги обвини Соединетите држави дека го блокираат решението.
We made this film, Palestinians and Israelis, because together our voices are stronger. When I look at Basel, I see my brother, but we are unequal. We live in a regime where I am free under civilian law, and Basel is under military laws that destroy his life and he cannot control. There is a different path, a political solution, without ethnic supremacy, with national rights for both of our people. And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path.
И во крикетот, Австралија денеска подоцна ќе игра против Индија во надпревар за место во одлучувачот за трофеот на шампионите. Смит вели дека Индија ќе биде застрашувачки противник.
Not just Chakravarty, I think the rest of the spinners are a quality as well, so I think for us the game's probably won and lost how we play the spin, particularly in the middle overs, the way we get through there. So yeah, look, it's going to be a challenge. I think that there's going to be some spin by the looks of it, looking at the surface, and yeah, we've got to counter that.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,87 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 34 степени, Аделаид сончево 31, сончево и завас во Мелбурн максимално 32, Хобарт врнежливо 26, Камбера расчистување на облачноста 30, Сиднеј краткотрајни врнежи 27, Бризбен врнежливо и ветровито 27, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингс максимално 40 степени. Слушате СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме. Денеска во Будимпешта се очекува средба меѓу Христијан Мицкоски и Виктор Орбан. На 4 април во Софија се предвидува средба Раде Силјановска-Давкова. Преседателката се залага за воздржан и умерен говор на пратениците и музичарите од филхармонијата протестираа против поставување партиски директор на чело на нивната институција. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Вчера и денеска во Будимпешта, Унгарија, престојува висока македонска делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Вчера министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот унгарски колега Петар Сиарто потпишаа акционен план за размена на експертиза од страна на Унгарската дипломатска академија за јавни службеници. По потпишувањето на акциониот план, на заедничката пресконференција, Сиарто уште еднаш ја потенцира поддршката што ја дава Унгарија на нашата земја за зачленување во Европската Унија, но исто така нагласи и дека двете земји се залагаат за мир во Украина, што го покажале со поддршката на резолуцијата на САД во Обединетите нации. Тој потенцира дека враќањето на мирот не е во интерес само на Македонија и на Унгарија, туку на сите, бидејќи, како што рече, зајакнувањето на економијата на државите на Европската Унија зависи од мирот и од проширувањето на Унијата кон Западниот Балкан. Македонскиот министер Тимчо Муцунски изјави дека нашата надворешна политика има три константи, а тоа се НАТО и ЕУ и 100%-ната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на Унијата.
Нашата држава се наоѓа на клучен крстопат во процесот на европска интеграција. Во оваа насока очекуваме континуитет во поддршката и разбирањето за нашите позиции, како и за загриженоста што е предизвикува наметнатиот предлог од 2022 година. Во изминатите 20 години донесовме бројни тешки и невообичаени одлуки со надеж дека ќе го оствариме сонот за приклучување кон европското семејство. По сите тешки отстапки од наша страна и долгогодишните ветувања од европските партнери, се уште се наоѓаме во чекалната, а пред нас е неизвесен пат, условен со уставни измени, но и низа други билатерални барања наметнати од нашиот сосед Бугарија.
Вчерашното подпишување на планот за експертиза во дипломатијата представува вовет во унгарско-македонската меѓувладина седница, која завршува денеска со пресконференција на премиерите Христијан Мицкоски и Виктор Орбан. Во македонската делегација се уште десетмина министри и двајца заменици министри. Во делегацијата се министрите од ВМРО ДПМНЕ и од коалицијата Твоја Македонија, но не и министри од ЗНАМ и од коалицијата Вреди. Портпаролката на владата Марија Митева во изјава за 360 степени изјави дека посетата на Будимпешта е протоколарна, договорена во согласност со протоколот на Унгарија и дека секое министерство што има пандан за средба е присутно. Медиумите тврдат дека се поизгасна е средба на председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова со председателот на Бугарија Румен Радев. Средбата би требало да се одржи на 4 април во Софија, кога председателката Силјановска-Давкова ќе учествува на АКАВА процесот за борба против тероризмот. Силјановска-Давкова се уште нема потврда за средбата, но верува дека таа ќе се одржи. Таа за медиумите вчера изјави.
Сигурно ќе има, не можам јас однапред сега да кажам, тоа е во април, средбата е на 4 април, средбата е мултилатерална, има се когаш дебата за процесот, до каде сме, какви се заканите, сите знаеме дека постојат овде и дека кога се во прашање тероризмот, радикализмот, екстремизмот, исто така треба сите да се обединиме и да се справуваме со нив, бидејќи и безбедноста и мирот на секоја држава зависи од регионалниот мир и регионалната безбедност, а најпрво треба разбирање меѓу себе.
Пред три дена Силјановска Давкова и Радев имале телефонски разговор за кој јавноста дозна од кабинетот на бугарскиот председател. На новинарско прашање зашто разговарале, председателката не даде прецизен одговор, но потврди дека се зборувало за проблемот што го има земјава со источниот сосед во врска со македонското приближување кон Европската Унија.
Му се заблагодарив за поканата, а секогаш кога зборуваме ние за други нешта, зборуваме и за нашиот основен проблем. Дека е време, дека е редно да се однесуваме така како двата блиски народи, бугарскиот и македонскиот, како граѓаните, бугарските и македонските, со разбирање, со взаемна почит, за да може да најдеме некое решение. Судбина ни била ни случајно да живееме едни до други, па дури и да се разбираме, и мислам дека тоа не обврзува.
Силјановска Давкова и Радев досега имаа неколку средби кои најчесто беа или неформални, или се случуваа на маргините на настанот на кој присуствуваа. Нивната прва средба во септември лани во Софија заврши во сенката на скандалот со неистакнувањето на македонското знаме во просторијата во која се одржа средбата со Радев. Председателката Гордана Силјановска Давкова преку медиумите и упати порака на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која минатата недела на собраниската седница за пратенички прашања на пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска и упати остра реплика, што речи си сите ја протолкуваа како порака дека таа нема право да зборува за стандардот на едно македонско семејство затоа што го нема. Председателката рече дека сите политичари, вклучително и пратениците, треба да внимаваат на својот говор.
Не е лошо човек да се извини, не е лошо човек да рече дека може би перцепцијата не е таква каква што требало да биде, намерата не била лоша намера, тоа мислам дека ќе доведе до надминување на ваквите проблеми.
Министерката Димитриевска-Кочовска уште тврди дека не ја навредила Петровска. Петровска пак најавува дека представката до Комисијата за дискриминација е подготвена и ќе биде поднесена денеска. Таа во својата писмена порака напиша: ова не е прашање на чувствата на Славјанка, туку непочитување на владин функционер кон пратеник и повреда на личните чувства на жените, но и на сите граѓани на Македонија, пишува Петровска. Вчера СДСМ ја обвини ВМРО-ДПМНЕ за големи фискални сметки направени во ресторани од времето кога премиерот Мицкоски и актуелната министерка за финансии биле на чело на јавното предпријатие Електрани на Македонија. Мартин Костовски, организационен секретар на СДСМ, вчера на пресконференција рече:
неморалот на Кочовска не е само во навредите и дискриминациите кон жените, туку и во здисаното трошење на народните пари. Ова е фискална сметка од ресторан во Белград, соседна Србија, вредна околу 100 евра, подпишана од Кочовска и Мицкоски, во кафана во Белград.
ВМРО-ДПМН е возврати со забелешка дека ако е вистина тоа што го кажа Костовски, СДС изминативе 8 години ќе го објавела и ќе го процесуирала. Синдикатот на Македонската филхармонија повторно на протест го изрази револтот поради тоа што тврди дека власта подготвува на директорското место да постави несоодветно лице за таа функција, односно дека тоа е кандидатот Мустафа Имери, кој според синдикалците е политички договорен од коалиционите партнери и не ги исполнува условите, а и не доставил комплетна документација. Владимир Лазаровски, председател на Синдикатот на филхармонијата, пред Министерството за култура рече:
Комисијата веќе им дала рок на кандидатите кои не доставиле уредна документација да ги достават потребните документи надвор од законот во рокот 3 дена. Со тоа се крши законот за култура и условите од конкурсот. Се со цел да се истера меѓупартискиот договор меѓу Вреди и ВМРО-ДПМНЕ и да се назначи договорениот кандидат за директор на нашата институција.
Министерството за култура ги отфрла тврденијата дека незаконски се води постапката и апелира до вработените и јавноста да имаат доверба во институционалниот процес што се води исклучиво по законот.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Ово извештај, вестите и денешната програма ќе бидат, како и вообичаено, достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и секако нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Да посетам дека таму ќе најдете и избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми, под кои можете, доколку сакате, да оставите и ваш коментар. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со актуелна тема во центар на меѓународното внимание. Премиерот Кир Стармер ја засили посветеноста на Обединетото кралство кон Украина, застапувајќи се за мировен план предводен од Европа, истовремено ветувајќи на тамошна воена помош и потенцијални мировни сили. Како што растат тензиите меѓу Украина и САД, европските лидери ги преиспитуваат своите одбранбени стратегии со повици за зголемени војни трошоци и единство во поддршката на Украина против руската агресија. Поминаа два дена од ова напната размена меѓу украинскиот председател Володимир Зеленски и председателот на САД Доналд Трамп.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards.
Cards.
Right now, you don't.
You're
playing cards. You're playing cards.
You're
gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once?
This entire
meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you?
Сега британскиот премиер Кир Стармер го пречека украинскиот председател Володимир Зеленски во куќата Ланкастер во Лондон. И тој вети дека ќе обезбеди повеќе оружје за одбрана на Украина, најавувајќи дека Обединетото кралство ќе користи 3,3 милиарди во австралиски долари за финансирање за 5000 проектили за противвоздушна одбрана.
We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act. Time to step up and lead and to unite around a new plan for a just and enduring peace.
Премиерот одржа итни разговори со Зеленски, како и со председателот на САД Доналд Трамп и со францускиот председател Емануел Макрон, истакнувајќи ја потребата за брз мировен план предводен од Европа. Господин Стармер вели дека Британија и Франција работат на договор со Украина, што ќе му го представат на Доналд Трамп.
First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace.
Господин Стармер вели дека за секој мировен договор ќе биде потребна помош и од Соединетите Американски држави, повторувајќи ја неговата посветеност за испраќање британски војници во Украина како дел од мировните сили.
The UK is prepared to back this. with boots on the ground and planes in the air, together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров не ги поздрави овие потези, велејќи дека плановите за мировници во Украина би можело да потекне понатамошни борби.
Вот сейчас мы про миротворцев, мы готовим столько-то тысяч.
Now, about peacekeepers, we are training thousands of people. We will provide these peacekeepers with air cover. This is also arrogance because, first of all, no one is asking us. Trump understands everything. Trump says it's too early. When there's a settlement, you can discuss this issue, but it will require the agreement of the parties.
Но нужно будет согласие сторон.
Но европските лидери го поддржуваат Обединетото кралство. Неуспехот меѓу Белата куќа и Киев и заканата на председателот Трамп за прекин на помошта за Украина предизвикаа загриженост дека Украина сега е поранлива на руската агресија. Финскиот председател Александар Стуб вели дека на континентот му треба план за мир во Украина.
Well, it was extraordinary diplomacy, I must say, or perhaps failure diplomacy, and I think at the end of the day there was only one winner of that exchange, that was Vladimir Putin. Having said all of that, probably a wake-up call. And, you know, the conversations that I've had since in the past 72 hours are pretty much about, let's move on, let's get back on track, let's see what diplomacy can do. And I'm quite convinced that the meeting that we have here in London today is going to give us a first baby step back to the table.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека Европа треба итно да се вооружи, а на земите членки на Европската Унија мора да им се даде фискален простор да ги зголемат трошоците за одбрана со цел безбедност на членките на Унијата.
We really have to step up massive the defense expenditure. And for that we need a clear big plan from the European Union. We really have to step up massive the defense expenditure. And for that we need a clear big plan from the European Union for the member states and of course for common European domains, like for example advanced air shields. We need a common European approach, but also the member states need more fiscal space to do a surge in defense.
Тоа беше председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во прилогот на SBS News од Есам Ал Галиб. А сега на уште една актуелна тема што исто така го привлече вниманието во светот, приватно вселенско летало успешно слета исправено на месечината по тринеделно патување од земјата. Леталото Blue Ghost направи впечатливи снимки од површината на месечината како дел од партнерството од повеќе милиарди долари со Вселенската агенција на САД НАСА за подршка на враќањето на астронавтите на месечината. Прилогот на SBS News од Сем Довер и Керин Томас го пренесува колешката Маргарита Василева.
По пет децении, приватно вселенско летало направи огромен скок кон враќање на луѓето на месечината. Роботичкото вселенско летало Blue Ghost Lander од американската вселенска компанија Firefly Aerospace слета исправено на месечината по три неделно патување од земјата.
Y'all set to land it. We're on the moon.
Just became the first commercial company in history to complete a fully successful moon landing.
Firefly Aerospace, што току стана првата комерцијална компанија во историјата да заврши целосно успешно слетување на месечината. За разлика од последниот обид на компанијата со седиште во Тексас, Intuitive Machines, чие вселенско летало слета на месечината во февруари 2024 година, но се сруши по пристигнувањето. Но сепак и двете мисии се историски. Крис Калберт од НАСА вели дека тие го означуваат првиот допир на месечината на САД по мисијата Аполо 17 со екипаж во 1972 година. Ова, вели Калберт, цитат, е дизајнирано да ни помогне да научиме како да одиме на месечината. Не сме го направиле тоа 60 години и го правиме тоа на поинаков начин, користејќи комерцијални компании, затоа што сакаме повеќе мисии релативно брзо со пониска цена, што со речиси перфектното слетување на месечината докажавме дека е можно.
This was designed to help us learn how to go to the moon. We haven't done it in 60 years and we're doing it a different way, utilizing commercial companies to get us there. We're using multiple commercial companies because we want to be able to fly a lot of missions relatively quickly. So we're hoping to get lower cost missions at a faster pace, and we just have proof it works. We landed on the moon almost perfectly.
Леталото сега испраќа впечатливи слики од кратерската површина на месечината во својата 14-дневна истражувачка мисија за проучување на лунарната прашина, радиацијата и површинските материјали на месечината. Главниот технолог на NASA, AC Charania, вели дека мисијата Blue Ghost е дел од новото партнерство од повеќе милиарди долари меѓу Вселенската агенција на САД и приватниот сектор. Чаранија вели постојат инструменти и носивост за да ја помогнат на НАСА да добие подобри податоци за атмосферата на месечината, нејзините способности и карактеристики. Разбирање како идните човечки истражувачи би можеле поефикасно да работат на површината, а потоа и демонстрација на технологии.
There are instruments and payloads to help NASA get better data. So that's understanding the atmosphere of the moon, its capabilities and characteristics, understanding how we would future human explorers could more efficiently operate on lunar surface, and then also demonstrating technology.
Освен САД, четири други нации направија успешни меки слетувања на месечината во минатото, тогашниот Советски сојуз, Кина, Индија, а минатата година и Јапонија. Ова доаѓа во време на нова глобална вселенска трка, при што доктор Райан Уоткинс од НАСА вели дека идната мисија со екипаж на Марс е крајната цел на најистакнатите вселенски програми во светот. НАСА се обидува да возможи одржлива лунарна економија, да ги изгради овие компании за да можат да вршат вакви мисии со НАСА како клиенти. Доктор Уоткинс вели учат како да ги користат технологиите што ги испраќаат на површината на месечината, а потоа на крајот да ги користат и на Марс.
We're really trying to enable like the sustainable lunar economy, really build these companies up to be able to do these types of missions, you know, with NASA as just one of many customers. A lot of the technologies that we're sending to the lunar surface, you know, we're learning how to use these. And then we ultimately want to use them as we go forward to Mars. So that is the ultimate goal, is humans on Moon and then Mars.
Intuitive Machines наскоро ќе направат нов обид со планови да го испратат своето вселенско летало Athena на јужниот пол на месечината. Доктор Уоткинс вели дека следната мисија ќе го истражува теренот што е идентификуван како локација за слетување за предстојната мисија со човечки екипаж позната како. Сакат да ги разберат ресурсите што им се достапни додека работат на подолготрајно човечко истражување.
Because this is where we're going to be sending humans as part of Artemis, and we want to understand the resources that are available to us down there as we work towards longer duration human exploration.
На СПС на Македонски Совас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Македонија е една од земјите во Европа со најголем број на луѓе кои ја напуштаат државата. Тоа го покажа бројни извештаи на меѓународните организации, меѓу кои и Светска банка во последните години. Особено голем е одливот на млади, чија одлука за иселување не е секогаш мотивирана само од економски причини, туку и поради тоа што не гледаат доволно перспектива во својата матична земја. Да слушаме како на оваа и други теми размислуваат двајца млади професионални македонци кои се во куса посета на Австралија, па го посетија и нашето студио. Со Иван Дорготов, млад европски амбасадор, и Мартин Николовски, млад новинар во Македонската телевизија, разговорот го започнавме во емисијата вчера, го продолжуваме денеска, а во целина ќе биде достапен подоцна во текот на денов на нашата интернет страница и секако на Facebook SBS Macedonian. Имавте можност да учествувате во програма за млади лидери во Соединетите Американски држави, а пред една година бевте и модератор на Балканскиот економски форум. Какви се тие контакти со другите млади лидери од други земји, како и со млади, може би со македонско потекло, кои живеат во тие земји? Како млади луѓе како вас и Мартин би можеле да, да придонесат за воспоставување нови врски меѓу Македонија и земите во кои живеат македонските, кој што е нели и Австралија.
Она за која јас питам дека е многу важно да зборуваме е сликата која што светот треба да ја добие за Македонија. Јас верувам дека особено ние поновите и помладите генерации од Македонија се трудиме да оставиме една убава слика каде и да одиме. Што сакам да кажам дека е многу важно светот да ја дознае вистинската слика за Македонија и за регионот од кој што доаѓаме, бидејќи ако сме целосно искрени и реални, честопати тој регион е пропратен со одредени стереотипи, предрасуди, полуточни факти, неточни факти и така натаму.
Како на пример?
Па како на пример дека не знам еве, луѓето кои што долги години имаат некаква врска со Македонија, меѓутоа долги години не биле во Македонија. Иако не ли живееме во едно глобално село, не се баш во тек со сите работи кои што се случуваат кај нас. По тоа не мислам на дневнополитичките случувања, туку на нивото на развиеност на земјата. Морам да кажам дека тоа да се биде денеска од Македонија веќе воопшто не е хендикеп, ако било кога било тоа во минатото, денеска сигурно не е. Односно, како млад човек од Македонија, доколку знаете ги искористите сите ресурси кои што ги имате на располагање, не верувам дека ќе бидете во никаква подчината или назадена состојба во споредба со било кој друг, така што преку сите тие контакти и сите тие настани кои што ги споменавте, она за кое што јас лично се залагаме да изградиме една убава слика за нашата држава и да бидеме вистински промотори на таа каде и да одиме. По тоа мислам да бидеме промотори на една земја која што на вистина има што да понуди и да бидеме луѓе кои што едноставно ќе ги едуцираат останатите луѓе за тоа која е Македонија, што се случува во Македонија и како можеме истата да ја направиме уште подобро и поубаво.
Мартин, имате нешто да додадете на ова?
Да, апсолутно. Се согласувам со Иван во однос на младите уште од 2017 година и предходно сум бил дел од голем број на граѓански организации, но од 2017 година наваму сум председател на Сдружение за меѓународна младинска соработка, Интерактив од Битола, така што сум во блиска релација постојано со млади, но и преку моето известување, особено за теми што ги засегаат младите, можам да кажам дека младите од Македонија се еднакви со младите и во било која друга држава од светот, се доста образовани, информирани и доста компетентни на пазарот на трудот. Меѓутоа, оно што според мене е проблем во нашата држава, за разлика од моето искуство, како што кажавте и предходно, живее во Соединетите Американски држави, таму се гледа потенцијалот во младите и им се дава можност на младите да учат, да напредуваат, да стекнуваат различни искуства, а тоа е проблем кај нас, затоа што ако во Америка секој било кој млад човек може на многу лесен начин да дојде до било каква работа и самото воспитување што најмал без врски точно уште од средно училиште во текот на месеците кога учениците се на летен или зимски распуст, секаде имаат можност да работат, да заработат пари. Кај нас, за жал во Македонија, кога има објавен огласи за работа, се бара искуство. Па како млад човек кој нема искуство, како би докажал дека има некакво искуство за да се работи? Понатаму системот, самиот систем, на некој начин, колку младите и да се трудат, да напредуваат, да сакаат да бидат дел од одредена институција, не зборувам само за државно, зборувам и за приватен сектор, а самото општество некако прави еден начин на притисок, би рекол, што не им дозволува на младите луѓе да напредуваат. И тоа е проблем, и тоа е фактички фрустрацијата кај младите, зошто најголем дел младите од Македонија сакаат да ја напуштат државата. Не од економски причини,
апсолутно,
затоа што последниве години, поради масовното иселување на луѓе од Македонија, има буквално на секаде работни места во Македонија, па и како земја започнавме да увезуваме работна сила од други странски држави. Луѓето од Македонија, пак ќе кажам, не заминуваат само од економски причини, туку постојат многу низа на други ред причини поради што решаваат да се отселат од државата. И ако не почнеме да го решаваме овој проблем час поскоро, а ако не се трудиме да ги задржиме младите од Македонија, македонците и сите други етнички заедници што живеат во Македонија, тогаш ќе се соочиме со сериозен проблем затоа што населението во Македонија старе.
И се намалува, така. Да. Дали остваривте средби овде во Мелбурн и во Сиднеј?
Па, имавме можност да се сретнеме со нашите роднини, пријатели. Навистина, честни е што сме денеска и од SPS, и од програмата на македонски јазик, но генерално, навистина, сме задоволни од целиот прием овде во Австралија.
Инаку сте кусо време овде, нели?
Кусо, да, некои две и пол недели. Да, меѓутоа се трудиме со една максимално исполнета и интензивна агенда да видиме што е можно повеќе и да го искористиме времето што е можно по-рационално.
Така. И уште едно прашање, не можема да не ве прашам. Како млади луѓе како вас гледаат на новата администрација во САД и укинувањето на многу програми финансирани од USAID, чиј примател беше Беанели и бројни организации во Македонија?
Па, што би кажал нова? Би кажал дека мораме да бидеме свесни дека како држава треба да се развиваме на начин што ќе ја цениме целата таа странска помош која што ја добиваме, меѓутоа ќе се трудиме да стануваме се помалку зависни од незе. Од една страна. Од друга страна, мораме да признаеме дека целата таа странска помош, каде што ете, може би Соединетите Американски држави досега биле најголемиот донатор, да кажеме, многу помогнала на нашата држава. И тоа е нешто кое што не можеме да го оспориме ниту како млади луѓе, но верувам дека ниту како население и граѓанство на Македонија. Без разлика дали станува збор за сета таа помош која што била вложена во изградбата на државни институции, во опремување на најосновни работи, од помагање на градинки, школи и така натаму, до целокупната подршка на граѓанското општество, без кое што навистина многу работи не би можеле да бидат присутни во Македонија. Верувам дека е легитимно право на секој еден нов државник, да кажем, или на секоја нова администрација која што доаѓа во САД, да ги преиспита своите приоритети, и околу тоа мислам дека никој не би требало да има некаква задршка. Но оно што е многу важно е да бидеме сигурни дека вредностите кон кои што сме се стремеле како држава преку соработката со САД и со останатите донатори продолжуваме ги гаиме, односно ги одржуваме и понатаму. Многу е важно дека и целата таа ревизија и целото тоа преиспитување на приоритетите треба го задржи едно високо ниво кое што треба да го има целата таа постапка од една страна, а од друга страна, како човек кој што бил малку повеќе вклучен во целата таа меѓународна помош, сакам да кажам, да споделам една информација дека никој па таа меѓународна помош или донаторска помош не била давана туку така, односно секоја што било низ одредени процедури, низ одредени проверки и сите тие средства, сите тие проекти секојаш подлежале на ревизија, на извештај и така натаму, така што не сум за тој дека треба да се оцрнуваат тие некои проекти кои што биле финансирани, но секако легитимно е да се преиспитаат некои приоритети кои што можеби ќе треба да се променат. А исто така и верувам дека Соединетите Американски држави се тоа кое што се благодарени на целата таа помош која што ја даваат кон светот, вклучувајќи и Македонија, па искрено не верувам дека таа ќе престане да постои, туку можеби ќе продолжи да се дава, односно се поддржува во некоја друга форма или некој друг облик.
Благодарам. А имате ли за крај некоја порака за младите со македонско потекло овде во Австралија?
Па мојата порака е да упатам една отворена покана, особено до младите, но и генерално до целата македонска заедница овде во Австралија, за оние кои што се уште не ја посетиле нашата и нивната држава, државата од каде што имаат потекло, да дојдат, да ја видат, да ги видат убавините на што ги нуди Македонија, и наместо да плаќаат за одмори во некои ексклузивни дестинации, може тоа да го искористат и да дојдат и на Широк Сокак, и во Охрид, и во Скопје, но и во сите останати градови, затоа што имаме што навистина да понудиме.
Иван?
Јас би додал на ова само дека, иако сме 10 часа разлика во временската зона, иако годишните времења ни се различни, овде моментално е лето, во Македонија е зима, сепак верувам дека имаме многу сличности како две држави, би ги поканал младите луѓе својата љубов и генерално македонците во Австралија својата љубов кон државата да ја покажат на многу практичен начин, преку посета на истата, преку одржување на контакти со своите луѓе таму, преку прифаќање на гостите кои што таму доаѓаат овде и сета таа поддршка која што треба да имаме едни со други навистина да дава некакви резултати. Имаме многу позитивни примери на таа соработка, но имаме исто така и многу други уште попозитивни примери на останати држави како соработуваат со своите иселеници и верувам дека и ние треба да го следиме тој пример и уште посилно да ги градиме тие врски, особено како млади. Преку одржување на контакти, преку инвестирање во економијата, преку промоција, културна дипломатија, економска дипломатија, едноставно да бидеме подобра држава Македонија преку помагањето на луѓето кои што се македонци овде во Австралија.
Добро, Иван Тургутов и Мартин Николовски, ви благодарам за разговорот и што не посетивте во SBS, во Сиднеј и во Мелбурн. И ви посакувам уште многу професионални успеси и пријатен престој, оно што ви останува овде во Австралија.
Благодарам, Радинце, навистина беше задоволство.
Ви благодарам на можноста.
И со разговорот со Иван Дургутов и Мартин Николовски се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од вестите на денот. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека се уште е заинтересиран за договор за минерали со Украина. Откриена е големината на родовата нееднаквост во платите во Австралија. Жителите на Квинсленд се повикани сериозно да ја сватат заканата од тропскиот циклон Алфред. Македонска висока делегација е во посета на Будимпешта, каде се очекува средба меѓу Христијан Мицковски и неговиот домакин Виктор Орбан. И одадена почит кон австралијецот Джеймс Харисон, кој преку своите крводарувања од негова 18-годишна до 81-годишна возраст спаси животи на повеќе од 2 милиони бебиња. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.